Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati tekst Učiti od virusa, čiji je autor Paul Preciado.
Da je Michel Foucault preživeo SIDA 1984. godine i ostao živ do pronalaska trostruke terapije, danas bi možda imao 93 godine. Da li bi pristao da bude zatvoren u svome stanu u ulici Vožirare? Prvi filozof u istoriji koji je umro od komplikacija izazvanih virusom stečene imunodeficijencije zaveštao nam je neke od najefikasnijih ideja za razmišljanje o političkom suočavanju s epidemijom, koje se usred panike i dezinformacija pokazuju korisnim kao dobra kognitivna maska. Najvažnija stvar koju smo naučili od Foucaulta jeste da je živo, a samim tim i smrtno telo, centralni predmet svake politike. Nema politike koja ne bi bila politika tela, ali telo nije za Foucaulta biološki dati organizam na koji moć deluje tek naknadno. Zadatak političkog delovanja sastoji se upravo u tome da stvori telo, da ga stavi u pogon, da definiše načine njegove proizvodnje i reprodukcije, da ocrta modalitete diskursa pomoću kojih se ovo telo fikcionalizuje kako bi konačno bilo u stanju da kaže ja. Celokupno Foucaultovo delo može se razumeti kao istorijska analiza različitih tehnika pomoću kojih vlast upravlja životom i smrću stanovništva. Između 1975. i 1976. kada je objavio knjige Nadzirati i kažnjavati i prvi tom Istorije seksualnosti, Foucault je koristio pojam biopolitika da bi govorio o odnosu koji moć uspostavlja sa društvenim telom u periodu modernosti. On opisuje tranziciju od onoga što naziva suverenim društvom u disciplinsko društvo kao prelazak iz društva koje suverenitet definiše u smislu ritualizacije nasilja i smrti u društvo koje upravlja životom stanovništva i optimizuje ga u skladu sa nacionalnim interesom. Prema Foucaultu, tehnike biopolitičke moći su se proširile kao mreža vlasti koja je prevazišla zakonsku ili kaznenu sferu i postala horizontalna i rasprostranjena sila koja prepokriva celu teritoriju i prodire u pojedinačna tela. Tokom i nakon krize SIDA, mnogi autori su proširili i radikalizovali Foucaultove hipoteze, istražujući odnos između biopolitike i imuniteta. Italijanski filozof Roberto Esposito analizirao je vezu između političkog pojma zajednice i biomedicinskog i epidemiološkog pojma imuniteta. Zajednica i imunitet imaju zajednički koren, munus, na latinskom porez, dužnost, zakon, obaveza, ali i dar, koji je neko morao da plati da bi živeo ili da bi bio deo zajednice. Zajednica je ljudska grupa koja je povezana zajedničkim zakonom i obavezama, ali i darom, nečim što nema cenu. Imenica imunitas je privativan termin koji potiče od negacije reči munus. Prema rimskom zakonu imunitet je bio izuzeće ili privilegija kojom se neko oslobađao od obaveza i odgovornosti koje važe za sve. Onaj koji je izuzet bio je imun, dok je onaj koji je bio lišen ni bio onaj kome su oduzete sve privilegije života u zajednici. Roberto Esposito insistira na tome da je svaka biopolitika imunološka. Podrazumeva definiciju zajednice i hijerarhiju između onih koji su oslobođeni poreza ili darivanja, onih koji se smatraju imunim, i onih koje zajednica doživljava kao potencijalno opasne i koji će biti isključeni iz čina imunološke zaštite. Lišeni. U tome je paradoks biopolitike. U svakom činu zaštite postoji imunitetska definicija zajednice, u čije ime je dozvoljeno žrtvovanje dela ove zajednice ideji njenog suvereniteta. Od 19. veka, s otkrićem prve vakcine protiv varičela i eksperimentima Pastera i Roberta Koha, pojam imuniteta napustio je pravnu sferu i dobio medicinsko značenje. Savremeni pojedinac, shvaćen kao slobodno i nezavisno telo, nije samo utopija liberalne ekonomije, već i model biopolitičkog imuniteta. Liberalne i patrijarhalno-kolonijalne 19-vekovne evropske demokratije konstruišu ideal modernog pojedinca ne samo kao slobodnog ekonomskog aktera, muškog, belog, heteroseksualnog, već i kao imunizovano, radikalno odvojeno telo koje ništa ne duguje zajednici. Za Esposita, način na koji je nacistička Njemačka okarakterisala deo sopstvenog stanovništva, Jevreje, ali i Rome, homoseksualce, invalide, kao tela koja ugrožavaju suverenitet arijevske zajednice, paradigmatičan je primjer opasnosti imunitetskog biopolitičkog upravljanja. Ovo imunološko razumevanje društva nije se okončalo s nacizmom. Naprotiv, preživelo je u Sjedinjenim Državama i u Europi, legitimišući politike upravljanja njihovim rasnim manjinama i migrantskom populacijom. Upravo je ova imunitetska politika stvorila aktuelnu Evropsku ekonomsku zajednicu, mit o Schengenu i nasilne strategije koje primenjuje Frontex. Godine 1994. u knjizi Fleksibilna tela, antropološkinja Emily Martin sa Univerziteta Princeton analizirala je vezu između imuniteta i politike u američkoj kulturi tokom kriza dečije paralize, polio i side. Martin je izvela zaključke koji su relevantni i za analizu aktuelne krize. Telesni imunitet, tvrdi Martin, nije biološka činjenica nezavisna od kulturnih i političkih varijabli. Naprotiv, ono što podrazumevamo pod imunitetom kolektivno je konstruisano kroz socijalne i političke kriterijume koji alternativno proizvode suverenitet ili isključenje, zaštitu ili stigmatizaciju, život ili smrt. Ako preispitamo istoriju nekih globalnih epidemija u posljednjih 5 vekova, kroz prizmu koju su ponudili Michel Foucault, Roberto Esposito i Emily Martin, moguće je razbiti hipotezu koja bi mogla imati oblik sljedeće jednačine. Kažite mi kako vaša zajednica gradi svoj politički suverenitet i ja ću vam reći u kakvim će se oblicima pojaviti vaše epidemije i kako ćete se s njima nositi. Razne epidemije materializuju se u domenu individualnog tela opsesijama koje dominiraju političkim upravljanjem životom i smrću stanovništva u određenom periodu. Da se poslužimo Foucaultovim riječima, epidemija radikalizuje i premešta biopolitičke tehnike primijenjene na nacionalnu teritoriju, stavljajući ih u kontekst političke anatomije, unutar i iznad pojedinačnog tela. Istovremeno, epidemija omogućava da se na celokupno stanovništvo prošire političke mere imunizacije koje su do tada nasilno primjenjivane prema onima koji su se smatrali strancima, unutar i izvan granica nacionalne teritorije. Političko upravljanje epidemijama uvodi na scenu ideju zajednice, otkriva imunitetske fantazme društva i iznosi na vidjelo omnipotentne snove o političkoj suverenosti i njihove neuspehe. Hipoteza Michela Foucaulta, Roberta Esposita i Emily Martin nema nikakve veze sa teorijom zavere. Nije u pitanju smiješna ideja da je virus laboratorijski izum ili deo makijavelističkog plana za širenje još autoritarnijih politika. Naprotiv, virus samo reprodukuje, materializuje, proširuje i intenzivira dominantne oblike biopolitičkog i nekropolitičkog upravljanja, koji su već delovali na nacionalnoj teritoriji. Tako, svako društvo može biti definisano epidemijom koja mu prijeti i načinom na koji se pred njom organizuje. Uzmimo za primjer sifilis. Epidemija je prvi put pogodila grad Napulj 1494. godine. Evropski kolonijalni poduhvat bio je tek na početku. Sifilis je djelovao poput startnog okidača za kolonijalno uništavanje i za buduće rasne politike. Englezi su sifilis nazivali francuskom bolešću, Francuzi napolitanskom bolešću, a Napolitanci su smatrali da je došao iz Amerike i da su ga doneli kolonizatori koje su zarazili Indijanci. Virus je, govorio je Derrida, uvek stranac, drugi, onaj koji dolazi s nekog drugog mesta. Seksualno prenosiva infekcija, sifilis je u periodu od 16. do 19. veka iznedrio oblike represije i socijalne isključenosti koji su dominirali patrijarhalnom i kolonijalnom modernošću. Opsednutnost rasnom čistotom, zabranu takozvanih mešovitih brakova između ljudi različitih klasa i rasa, kao i višestruka ograničenja koje su se odnosila na seksualne i vanbračne veze. U središtu ove utopije zajednice i modela društvenog imuniteta od sifilisa nalazi se belo buržoasko telo, čija je seksualnost ograničena na bračni život kao reproduktivno jezgro tela nacije. Ali telo koje objedinjuje sve ostrakizovane političke označitelje tokom epidemije sifilisa je telo prostitutke. Kao aktivna, često rasijalizovana žena, kao telo van zakona o domaćinstvu i braku koje je seksualnost učinilo svojim sredstvom za proizvodnju, seksualna radnica je stavljena u centar pažnje, kontrolisana i stigmatizovana kao glavni prenosilac virusa. Ali nije potiskivanje prostitucije ili zatvaranje prostitutki u nacionalne javne kuće, kako je zamišljao Retif de la Breton, omogućilo zaustavljanje sifilisa. Naprotiv, zatvaranje prostitutki samo ih je učinilo ranjivijim i osjetljivijim na bolesti. Ono što je omogućilo da sifilis bude gotovo iskorenjen bilo je otkriće antibiotika, a posebno penicilina 1928. godine, ali i decenija duboke transformacije u seksualnoj politici u Europi, sa ustancima pokreta za dekolonizaciju, sticanjem prava belih žena da glasaju, prvim dekriminalizacijama homoseksualnosti i relativnom liberalizacijom etike heteroseksualnog braka. Pola veka kasnije, sida će za heteronormativno neoliberalno društvo 20. veka biti ono što je sifilis bio za industrijsko i kolonijalno društvo 19. veka. Prvi slučajevi pojavili su se 1981. godine, upravo kada je homoseksualnost tek prestala da se smatra psihijatrijskom bolešću, nakon što je decenijama bila predmet progona i društvene diskriminacije. Prva faza epidemije je uglavnom uticala na ono što se u to vrijeme nazivalo 5H, homoseksualci, hookers, kurve, to jest seksualne radnice, hemofiličari, haičani i heroinomani, to jest korisnici droga. Sida je obnovila mrežu tehnika kontrole tela i aktualizovala tehnike nadziranja seksualnosti koje je utkao sifilis, a čijem su razgrađivanju doprineli ne samo pronalazak penicilina, nego i dekolonizacija i ženski i homoseksualni pokreti iz 60. i 70. godina 20. veka. Kao i u slučaju prostitutki za vrijeme krize sifilisa, represija prema homoseksualnosti je samo povećala broj smrtnih slučajeva. Ono što je postepeno transformisalo sidu u hroničnu bolest bila je depatologizacija homoseksualnosti, farmakološka autonomizacija juga, seksualna emancipacija žena, njihovo pravo da kažu ne seksualnim odnosima bez kondoma, kao i pristup pogođene populacije trostrukoj terapiji, nezavisno od njihove društvene klase ili stepena rasijalizacije. Model zajednice imuniteta u slučaju side povezan je s fantazmom o muškoj seksualnoj suverenosti, koja se shvata kao pravo na penetraciju o kojem se ne može pregovarati, dok se svako penetrirano telo u homoseksualnoj, ženstvenoj ili analnoj formi doživljava kao nedovoljno suvereno, demunizovano. Vratimo se sada na našu trenutnu situaciju. Mnogo pre pojave COVID-19 mi smo već započeli proces planetarne mutacije. Već smo doživjeli, pre pojave virusa, društvenu i političku promjenu, isto toliko duboku koliko i ona koja je utjecala na društva u kojima se razvio sifilis. U 15. veku, s pronalaskom štamparske prese i ekspanzijom kolonijalnog kapitalizma, prešli smo iz usmenog društva u društvo pismenosti, iz feudalnog oblika proizvodnje u industrijsko-ropski i iz teokratskog društva u društvo koje se rukovodi naučnim konvencijama, u kojima će pojmovi pola, rase i seksualnosti postati instrumenti nekrobiopolitičke kontrole stanovništva. Danas mi se nalazimo na prelazu od društva pismenosti ka cyber usmenom društvu, od organskog društva ka digitalnom društvu, od industrijske ekonomije ka nematerijalnoj ekonomiji, od oblika disciplinske kontrole i arhitekture ka oblicima mikroprotetičke i medijsko-kibernetičke kontrole. U drugim tekstovima, za ovu vrstu upravljanja telom i proizvodnje tela, kao i da bih opisao političke tehnologije koje proizvode polni subjektivitet u okviru ove nove konfiguracije moći i znanja, koristio sam termin farmakopornografski. Telo i savremeni subjektivitet ne regulišu se više samo kroz disciplinske institucije, škola, fabrika, kasarna, bolnica itd., već prvenstveno skupom biomolekularnih tehnologija koje ulaze u telo preko mikroproteza i tehnologija digitalnog nadzora. U domenu seksualnosti, farmakološke modifikacije svesti i ponašanja, masovno konzumiranje antidepresiva i anksiolitika, globalizacija upotrebe pilula za kontracepciju kao i proizvodnja triterapije, preventivnih terapija za SIDU ili konzumiranje Viagre, neki su od indikatora biotehnološkog upravljanja. Planetarno širenje interneta, opšta upotreba mobilnih kompjuterskih tehnologija, upotreba veštačke inteligencije, razmjena informacija velikom brzinom i razvoj globalnih kompjuterskih uređaja za praćenje putem satelita, sve su to pokazatelji ove nove digitalne semiotehnike upravljanja. Ako sam ih kvalifikovao kao pornografske, razlog tome je što te tehnike upravljanja više ne funkcionišu putem potiskivanja i isputavanja seksualnosti, masturbatorske ili neke druge, već podsticanjem potrošnje i konstantnom proizvodnjom zadovoljstva koje je regulisano i koje se može kvantifikovati. Što više konzumiramo i što smo zdraviji, to smo bolje kontrolisani. Aktuelna promjena bi također mogla da bude tranzicija od patrijarhalno-kolonijalnog i ekstraktivističkog režima iz antropocentričnog društva u kojem mali deo planetarne ljudske zajednice dozvoljava sebi da sprovodi politiku univerzalnog predatorstva u društvo sposobno da preraspodeli energiju i suverenitet. To je ono što će biti u središtu rasprave tokom i nakon ove krize. Koji su to životi koje želimo da spasimo? U kontekstu ove promjene, ove transformacije načina razumevanja zajednice, zajednice koju danas čini cijela planeta i imuniteta, pojavljuje se virus i oblikuje se politička strategija za suočavanje sa njim. Ono što je karakterisalo državne politike u proteklih 20 godina, barem od rušenja kula bliznakinja, nasuprot idejama slobode kretanja, koje su dominirale neoliberalizmom iz ere Margaret Thatcher, jeste redefinisanje nacija država u neokolonijalnim i identitetskim terminima, te povratak ideji fizičke granice kao uslova za obnovu nacionalnog identiteta i političkog suvereniteta. Izrael, Sjedinjene Američke Države, Rusija, Turska i Europska ekonomska zajednica izumele su nove oblike granica koje su, prvi put posle više decenija, bile ne samo čuvane ili kontrolisane, već i ponovo upisane podizanjem zidova, izgradnjom nasipa i odbrambenim merama koje nisu bio političke, već nekropolitičke, sa tehnikama isključivanja i smrti. Europsko društvo je odlučilo da se kolektivno konstruiše kao totalno imunizowana zajednica, zatvorena za istok i jug, iako su istok i jug, u smislu energetskih resursa i proizvodnje robe široke potrošnje, njegovi glavni snabdevači. Izgradnja ovog političkog imuniteta prošla je kroz neosuverenistički delirium. Europa je zatvorila svoju granicu sa Grčkom i izgradila najveće pritvorske centre na otvorenom u istoriji na ostrvima koji se graniče sa Turskom i širom Mediterana, u Seuti, u Meliji, u Kaleu, na ostrvu Lampedusa. Destrukcija Europe počela je, paradoksalno, ovom izgradnjom imune europske zajednice, otvorene iznutra i potpuno zatvorene za strance i migrante. Ono što u ovom trenutku biva testirano na planetarnoj skali kroz upravljanje COVID-19 je novi način razumevanja suvereniteta u kontekstu u kojem su polni i rasni identitet u procesu razgradnje. COVID-19 je pomerio granične politike sa nacionalne teritorije ili evropske nadnacionalne teritorije ka pojedinačnom organizmu. Telo, naše individualno telo kao životni prostor i kao mreža moći, kao centar proizvodnje i potrošnje energije, postalo je nova teritorija na kojoj nasilne granične politike, koje već godinama testiramo na drugima, sada zadobijaju oblik rata protiv virusa. Nova nekropolitička granica pomerila se sa obala Grčke na vrata našeg doma. Lesbos sada počinje na našem pragu i granica nam se sve više približava, gurajući nas sve bliže ka našim telima. Kale nam sada eksplodira u lice. Nova granica je maska. Vazduh koji udišemo treba da bude samo naš. Nova granica je naš epidermis. Nova Lampedusa je naša koža. Granične politike i stroge mere zatvaranja i ograničenja kretanja koje smo posljednjih godina primjenjivali na migrante i izbjeglice, smatrajući ih virusnom pretnjom za zajednicu, sada se reprodukuju unutar nacionalne teritorije, šire na celokupno stanovništvo, ponovo upisuju u individualna tela. Godinama smo smeštali migrante i izbjeglice u pritvorske centre, u političke limbove u kojima nemaju ni prava, ni državljanstva, u stalne čekaonice. Sada mi sami živimo u pritvorskim centrima vlastitih domova. Epidemije su svojim pozivanjem na vanredno stanje, beskompromisnim nametanjem ekstremnih mera, velike laboratorije za društvene inovacije, povod za masovnu rekonfiguraciju telesnih tehnika i tehnologija moći. Foucault je analizirao prelaz od lečenja gube ka lečenju kuge kao proces kojim su u doba modernosti bile razvijene disciplinske tehnike spacijalizacije moći. Dok je guba bila tretirana striktno nekropolitičkim merama koje su isključivale gubavca, osuđujući ga, ako ne na smrt, a ono barem na život van zajednice, reakcija na epidemiju kuge izumela je disciplinski tretman i njegove oblike isključujuće inkluzije, to jest strogu segmentaciju grada i zatvaranje svakog tela u vlastiti dom. Različite strategije koje su države usvojile u borbi protiv širenja COVID-19 pokazuju dve potpuno različite vrste biopolitičkih tehnologija. Prva, koja je na delu uglavnom u Italiji, Španiji i Francuskoj, primjenjuje stroge disciplinske mere koje se gotovo ni po čemu ne razlikuju bitno od onih koje su se primjenjivale protiv kuge. Reč je o zatvaranju celokupnog stanovništva u kuće. Korisno je ponovo pročitati poglavlje o tretmanu kuge u Europi iz nadziranja i kažnjavanja, da bi se shvatilo kako se francuska politika u borbi protiv širenja COVID-19 nije od tada mnogo promijenila. Tu su na delu logika arhitektonske granice i lečenje slučajeva zaraze u klasičnim bolničkim enklavama. Ova tehnika još nije pokazala potpunu efikasnost. Druga strategija koju sprovode između ostalih Južna Koreja, Tajvan, Hong Kong i Japan sastoji se od prelaska sa savremenih tehnika disciplinske i arhitektonske kontrole na farmakopornografske tehnike, izraz koji predlažem da bih označio regulaciju tela i savremenog subjektiviteta biomolekularnim tehnologijama i digitalnim nadzorom. Naglasak je na otkrivanju individualnog virusnog opterećenja kroz pojačano testiranje i konstantno elektronsko praćenje pacijenata preko njihovih mobilnih digitalnih aparata. Mobilni telefoni i kreditne kartice postaju oruđa za nadzor pomoću kojih se mogu pratiti tela pojedinaca koji su potencijalni nosioci virusa. Nisu nam potrebne biometrijske narukvice. Mobilni telefon je postao najbolja narukvica jer se niko ne odvaja od njega čak ni prilikom odlaska na spavanje. GPS aplikacija obaveštava policiju o kretanju sumnjivih tela. Temperaturu i kretanje tela pojedinaca prate mobilne tehnologije i u realnom vremenu ih posmatra digitalno oko sajber autoritarne države. Ovdje društvo je zajednica sajber korisnika, a suverenitet je definisan pre svega digitalnom transparentnošću i upravljanjem pomoću big data. Ali ove tehnike političke imunizacije nisu nove i nisu se koristile samo za potragu i hvatanje potencijalnih terorista. Od početka druge decenije ovoga veka Tajvan je legalizovao pristup svim kontaktima na mobilnim telefonima u aplikacijama za seksualne sastanke, u nastojanju da preventivno spriječi širenje SIDA i prostitucije na internetu. COVID-19 je legitimisao i proširio ove državne prakse bionadzora i digitalne kontrole tako što ih je standardizovao i učinio neophodnim za održanje određenog osjećaja imuniteta. Međutim, iste države koje sprovode ekstremne mere elektronskog nadziranja još ne razmišljaju o zabrani trgovine i konzumiranja divljih životinja, niti o industrijskom uzgoju ptica i sisara, niti o porastu emisije ugljen dioksida. Nije se povećao imunitet društvenog tela, već tolerancija građana na kibernetičku kontrolu od strane države i korporacija. Političko suočavanje sa COVID-19 kao oblik upravljanja životom i smrću iscrtava konture nove subjektivnosti. Ono što će biti izmišljeno nakon krize jeste nova utopija imunitetske zajednice i novi oblik kontrole nad ljudskim telima. Subjekt neoliberalnih tehničko-patrijarhalnih društava, kojeg COVID-19 stvara, nema kožu, ne može se dodirnuti, nema ruke, ne razmenjuje fizička dobra, niti plaća novcem. On je digitalni potrošač opremljen kreditnim karticama. Nema ni usana, ni jezika. Ne govori direktno, već ostavlja govornu poštu. ne susreće se i ne kolektivizuje. On je radikalno individualan, nema lice, već masku. Da bi postojao, njegovo organsko telo je skriveno iza neodređenog niza semiotehničkih medijacija, niza kibernetičkih proteza koje funkcionišu kao digitalne maske, e-mail adrese, nalozi na Facebooku, Instagramu i Skype-u. On nije fizički, već virtuelni akter, kod, piksel, bankovni račun, pločica na vratima sa imenom, adresa na koju Amazon može da dostavlja porudžbine. Virus je također učinio vidljivom kartografiju neproduktivnih zona društvenog tela u okviru novog farmakopornografskog sistema, onih koje u novom režimu tehnodigitalne proizvodnje izgledaju zastarelo. To su zone koje su već bile ostavljene s druge strane biopolitičke granice i koje danas izgledaju dvostruko ranjivo. Tamo gdje žive starije osobe, one koje više neće moći da se transformišu u tehnokibernetičke subjekte, a posebno one koje su institucionalizovane u industrijama smrti poznatim kao starački domovi. Tela koja se smatraju hendikepiranima, posebno ona koja su institucionalizovana u industrijama smrti poznatim kao domovi za osobe sa invaliditetom. Tela kriminalizovana i zatvorena u industrijama smrti poznatim kao zatvori, paralelni univerzumi koji u potpunosti ostaju izvan internet mehura. Institucije zatvaranja, uključujući bolnice, sada se više ne pojavljuju kao enklave za održavanje društvenog poretka i discipline, već kao krhke karike u mutirajućem biopolitičkom lancu. Jedna od temeljnih biopolitičkih promjena u farmakopornografskim tehnikama, koja karakteriše krizu COVID-19, ogleda se u tome da se sada dom, ognjište, privatna kuća, a ne više tradicionalne institucije zatvaranja i normalizacije u društvu, bolnica, fabrika, zatvor, škola, pomalja kao novi centar proizvodnje, potrošnje i političke kontrole. Nije više reč samo o tome da od kuće napravimo mjesto gdje će telo biti zatvoreno, kao što je to bio slučaj u suočavanju s kugom. Lični dom je sada postao centar ekonomije telepotrošnje i teleproizvodnje. Kućni prostor je sada tačka u prostoru za cyber nadzor, mjesto koje se može identifikovati na Google mapi, slika koju prepoznaje dron. Ako sam se pre nekoliko godina zanimao za Playboy vilu, gotsku građevinu u Chicagu, a zatim i kuću u Los Angelesu u kojoj je živao Hugh Hefner, osnivač magazina Playboy, razlog tome je što je ona u jeku hladnog rata već funkcionisala kao laboratorija u kojoj su otkrivena nova sredstva za farmakopornografsku kontrolu tela i seksualnosti. Oni su se raširili na zapadu od kraja 20. veka da bi danas s krizom COVID-19 obuhvatili celokupno svjetsko stanovništvo. Dok sam se bavio istraživanjem o Playboyu, bio sam zapanjen činjenicom da je Hugh Hefner, jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, proveo gotovo 40 godina ne izlazeći iz kuće, samo u pidžami, bademantilu i papučama, pijući Pepsi kolu i jedući slatkiše Butterfinger. Hefner je uređivao i pravio najvažniji američki časopis, ne napuštajući svoju vilu, pa čak ni svoj krevet. Povezan sa videokamerom, telefonskom linijom, radijom i muzičkim stereo uređajem, Hefnerov krevet je bio istinska multimedijalna produkcijska platforma. Njegov biograf Steven Watts nazvao je Hefnera dobrovoljnim pustinjakom u sopstvenom raju. Ljubitelj audiovizualnih uređaja svih vrsta, Hefner je mnogo prije pojave mobilnog telefona, Facebooka ili WhatsAppa slao preko 20 audio i video kaseta dnevno sa savjetima i porukama u rasponu od intervjua uživo do davanja smjernica za objavljivanje časopisa. Prekrivena drvenim panoima i debelim zavesama, ali sa hiljadama kablova i ispunjena onim što se u to vrijeme smatralo najvišim telekomunikacijonim tehnologijama, koje nam danas izgledaju arhaično poput tam-tama, Playboy vila je istovremeno bila i potpuno neprozirna i potpuno providna. Hefner je postavio sistem videokamera po cijeloj rezidenciji koju je delio sa desetak Playboyevih modela i iz svog kontrolnog centra imao je mogućnost da u realnom vremenu pristupi u svaku sobu. Ponekad su čak snimci sa nadzornih kamera završavali na stranicama časopisa. Tiha biopolitička revolucija koju je predvodio Playboy dovela je, pored transformacije heteroseksualne pornografije u masovnu kulturu, do preispitivanja podela koje je utemeljilo industrijsko društvo 19. veka. Razdvajanje sfera proizvodnje i reprodukcije, razliku između fabrike i doma i, zajedno s tim, patrijarhalnu distinkciju između muškosti i ženskosti. Playboy je odbacio ovo razlikovanje predlažući stvaranje nove životne enklave, penthouse-a, koji je potpuno premrežen novim komunikacionim tehnologijama i iz kojeg novi semiotehnički proizvođač ne mora da izlazi da bi išao na posao ili da bi vodio ljubav, dve aktivnosti koje su ionako postale nerazlučive. Njegov ovalni krevet bio je i njegov radni sto, i njegova direktorska kancelarija, i fotografska kulisa, i mesto za seksualne susrete, kao i televizijski studio u kojem se snimala čuvena emisija Playboy After Dark. Playboy je anticipirao savremene diskurse o radu na daljinu i nematerijalnoj proizvodnji, koje je suočavanje s krizom COVID-19 pretvorilo u nacionalnu obavezu. Hefner je ovog novog društvenog proizvođača nazvao horizontalnim radnikom. Vektor društvene inovacije koji je Playboy pokrenuo zalaže se za eroziju, a potom i uništenje distance između posla i dokolice, između proizvodnje i seksa. Život Playboya koji su neprestano snimali i prenosili časopisi i televizija bio je potpuno javan i pored toga što on gotovo nikad nije napuštao svoj dom, pa čak ni krevet. U tom smislu Playboy je također potkopao razliku između muške i ženske sfere, čineći od novog medijskog operatera kućnog, odnosno kućevnog muškarca, što je u to vrijeme zvučalo kao oksimoron. Hefnerov biograf nas podsjeća da je u ovoj produktivnoj izolaciji bila potrebna hemijska podrška. Hefner je bio korisnik deksedrina, amfetamina koji eliminiše umor i pospanost. Dakle, paradoksalno, čovjek koji gotovo da nije ustajao iz kreveta je malo spavao. Krevet, kao novi multimedijalni operativni centar, bio je farmakopornografska ćelija. Mogao je da funkcioniše samo zahvaljujući piluli za kontracepciju, hemijskim suplementima za održavanje produktivnosti na visokom nivou i na kraju konekciji širokog propusnog opsega za održavanje konstantnog protoka semiotičkih kodova, koji su postali jedina istinska hrana za Playboya. Da li vam nešto od svega ovoga danas zvuči poznato? Da li sve ovo izgleda suviše jezivo, poput zatvaranja u kojem se trenutno odvija vaš život? Pomislite sada na parole francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. Mi smo u ratu, ne napuštajte svoj dom i radite na daljinu. Biopolitičke mere u borbi sa zarazom koje su nametnute tokom krize COVID-19 načinile su svakog od nas horizontalnim radnikom, manje više playboyskim. Domaći prostor svakog od nas sada je 10.000 puta tehničkiji nego što je to bio Hefnerov krevet 1968. godine. Rad na daljinu i uređaj za daljinsko upravljanje sada su na dohvat ruke. U knjizi Nadziranje i kažnjavanje Michel Foucault je analizirao religijske ćelije unipersonalnog zatvaranja kao autentične vektore koji su služili za modelovanje prelaska sa suverenih i krvavih tehnika kontrole tela pre 18. veka na disciplinska sredstva zatvaranja kao novih tehnika za upravljanje celokupnim stanovništvom. Disciplinske arhitekture bile su sekularizovane verzije monaških ćelija, u kojima je stvoren savremeni pojedinac kao duša zatvorena u telo, kao pismen duh koji je sposoban da čita uputstva države. Kada je pisac Tom Wolfe posjetio Hefnera, napisao je da je ovaj živeo u zatvoru mekanom poput srca artičoke. Moglo bi se reći da su Playboyova vila i Hefnerov rotirajući krevet pretvoreni u objekte pop potrošnje, tokom hladnog rata funkcionisali kao prostori tranzicije, u kojima je trebalo da se osmisle novi protetički, ultrakonektovani subjekt, kao i novi oblici farmakopornografske proizvodnje i potrošnje. Ova mutacija je generalizowana i pojačana sa upravljanjem krizom COVID-19. Naše prenosive telekomunikacione mašine su naši novi tamničari, a naši domaći enterijeri postali su meki i ultrakonektovani zatvori budućnosti. Sve ovo može biti loša vest, ali i odlična prilika. Upravo zato što su naša tela nove enklave biomoći, a naši stanovi nove ćelije biovigilancije, hitno je potrebno, više nego ikad ranije, osmisliti nove strategije kognitivne emancipacije i otpora i pokrenuti nove oblike antagonizma. Nasuprot onome što bi se moglo misliti, naše zdravlje ne zavisi od povlačenja granica ili od izolacije, već od novog shvatanja zajednice svih živih bića, od uspostavljanja nove ravnoteže sa ostalim živim bićima na planeti. Potreban nam je parlament planetarnih tela, parlament koji nije definisan u smislu politike identiteta ili nacionalnosti, parlament ranjivih tela koja žive na planeti Zemlji. Događaj COVID-19 i njegove posljedice pozivaju nas da jednom zauvek prevaziđemo nasilje kojim smo definisali svoj društveni imunitet. Ozdravljenje i oporavak ne mogu biti običan negativni imunološki gest društvenog povlačenja, imunološkog zatvaranja zajednice. Isceljenje i izlečenje mogu proizaći samo iz procesa političke transformacije. Ozdravljenje društva značilo bi izumevanje nove zajednice mimo politike identiteta i granica pomoću kojih smo do sada stvarali suverenitet, ali i mimo svođenja života na kibernetički bionadzor. Da bismo se u suočavanju s virusom, ali i sa onim što bi tek moglo da dođe, održali u životu, da bismo opstali kao planeta, potrebno je da se uspostave novi strukturni oblici planetarne saradnje. Budući da virus mutira, neophodno je da i mi mutiramo ukoliko želimo da se odupremo počinjavanju. Moramo preći sa prisilne mutacije na dobrovoljnu mutaciju. Potrebno je da izvršimo kritičku reapropriaciju biopolitičkih tehnika i njihovih farmakopornografskih sredstava. Pre svega, imperativ je da se promeni odnos naših tela prema mašinama za biovigilanciju i biokontrolu. To nisu samo sredstva za komunikaciju. Moramo kolektivno naučiti da ih menjamo. Također, moramo naučiti kako da se razotuđimo. Vlasti pozivaju na zatvaranje i rad na daljinu. Znamo da zapravo pozivaju na dekolektivizaciju i telekontrolu. Iskoristimo vrijeme i snagu karantina da bismo proučili tradicije manjinskih borbi i otpora koji su nam pomogli da opstanemo do sada. Hajde da isključimo mobilne telefone i da se isključimo sa interneta. Hajde da napravimo veliko zamračenje ispred satelita koji nas posmatraju i da zajednički razmislimo o revoluciji koja dolazi.
U emisiji Imaginarna edicija pratili ste tekst Učiti od virusa, čiji je autor Paul Preciado. Tekst koji se u aprilu 2020. pojavio u više verzija, priredio je i preveo Predrag Šarčević, čitao je Aleksandar Božović.